Vraja nihilismului sau Școala civilizației și barbaria modernă. Am recitit zilele acestea o carte minunată. A apărut acum mai mult de 20 de ani la Princeton University Press și se intitulează Through the Russian Prism, Essays on Literature and Culture, deci prin prisma rusă, eseuri despre literatură și cultură. Autorul ei este foarte regretatul profesor Joseph Frank, creatorul definitivei și imposibilei de întrecut biografia lui Fyodor Dostoevski. O carte superbă, scrisă de profesorul Universității în Chicago, Thomas Pavel, și intitulată The Lives of the Novel, Viețile romanului, este dedicată memoriei lui Joseph Frank. Fac trimitere la opera lui Frank pentru că, în propriile mele prelegeri în fața studenților de la Universitatea din Maryland, precum și în scrierile mele, explorez în continuu sensurile hermeneutice lui Dostoevski asupra nihilismului revoluționar din capodopera sa, Demonii, Besă în rusește. Aceasta este pentru mine interpretarea chintesențială a pasiunilor revoluționare care au dus la distrugerea vechii civilizații burgheze europene. Există mai multe aluzii la aceste forțe barbare și în superbul film, bazat pe scrierile lui Stefan Zweig, al lui Wes Anderson, Grand Budapest Hotel. Vizionarul posedat Sergei Nechaev l-a inspirat pe Fyodor Mikhailovich să creeze personajul Piotr Verhovenski, unul din acei adepți fanatici discutați de Erich Hoffer în importanta sa carte, extrem de apreciată și de Hannah Arendt, The True Believer, apărută recent în limba română, Adepții fanatici, reflexii asupra naturii mișcărilor de masă, la Polirom în 2013. O personalitate magnetizantă, o combinație de terorist ascetic și guru hipnotic, Nechaev a reușit să-l farmece într-un anumit moment pe profetul anarhist Mihail Bakunin. Acesta, din urmă, nu a putut vedea că Nechaev nu era pur și simplu rebelul inocent cu care decisese să se împrietenească, ci în chip mai sinistru, mai pervers, un avocat al terorii diabolice. Sergei Nechaev a reușit să devină alter ego-ul lui Bakunin și pentru o relativ scurtă perioadă de timp, deși cu consecințe de durată, s-a transformat în fiul spiritual al oracolului anarhist. În anumite privințe, Nechaev anticipează impostorul pervers din Mario și vrăjitorul de Thomas Mann. În iulie 1870, să remarcăm în trecere că este anul nașterii lui Lenin, Bakunin îi trimitea o scrisoare unui prieten din Elveția în care descria cum vede el rolul diabolic al lui Nechaev. Joseph Frank o citează extensiv privind-o în mod corect ca pe un document esențial pentru înțelegerea gândirii revoluționare moderne. Citez, un citat lung, dar merită. Când e vorba să servească ceea ce numește a fi cauza, nu ezită. Nimic nu îl împiedică și este nemilos cu sine și cu ceilalți. Aceasta este principala calitate care m-a atras și care m-a impulsionat să caut să mă alătur lui pentru mult timp. Unii oameni spun că e pur și simplu un escroc, dar asta e o minciună. Este un fanatic devotat, dar în același timp un fanatic foarte periculos, a cărui asociere nu poate fi decât primejdioasă pentru toată lumea. Ne-a trădat tuturor încrederea, ne-a furat scrisorile, ne-a compromis teribil, într-un cuvânt s-a purtat ca un nemernic. Singura lui scuză este fanatismul. Este teribil de ambițios fără să o știe, pentru că a ajuns să se identifice cu cauza revoluției și să identifice această cauză cu el însuși. Dar nu este un egoist în sensul clasic al cuvântului, deoarece își riscă foarte tare viața și duce existența unui martir, plină de privațiuni și de o activitate incredibilă. Mă grăbesc să-i mulțumesc lui Marius Stan pentru traducerea acestui citat foarte dificil. De fapt, Bakunin era chiar vizionar. Observațiile lui incisive pot fi utilizate foarte bine pentru a descrie ardoarea milenaristă a lui Lenin însuși. Romanul Demonii reprezintă povestea unui chiliasm revoluționar inspirat de porniri utopice exacerbate. Celula revoluționară condusă de Verhovenski este la rigoare o comunitate sociopatică. În acest sens, romanul devine un diagnostic, o etiologie și o avertizare. Pe de altă parte, identifică acele capcane aflate în inima modernității și prăbușirea valorilor morale tradiționale sub atacul scientismului, pozitivismului, materialismului și radicalismului egalitar. Există câteva cărți fundamentale care se concentrează asupra originilor intelectuale ale leninismului. Permiteți-mi să menționez aici scrierile unor Nicolae Berdiae, Franco Venturi, James Billington, Alain Besançon, Bertram Wolff și așa mai departe. Când examinăm mentalitatea bolșevică, trebuie să le evocăm pe Nicolae Cernășescu cu al său roman, îngrozitor din punct de vedere estetic, repugnant moral, dar extrem de stimulativ politic. Ce-i de făcut? Ștodielați. Principalul personaj în acea carte era Omul Nou, un Rahmetov autoflagelant model pentru Lenin, Trotsky, Dzerzhinsky, Sverdlov, Stalin și Gheorghe Dimitrov. Bolșevicii divinizau voința revoluționară, un ecou al rădăcinilor lor în tradiția rusă a revoltei sociale. De-a lungul secolului 20, voința revoluționară a inspirat tentative nesăbuite și adeseori criminale de a distruge fundamentele libertății, de la Lenin, Mussolini și Hitler, la Stalin, Mao și Pol Pot. Atunci când îmi țin seminarul despre sursele totalitarismului, discut stâlpii de aluminiu descriși de Shigalov, ideologul monoman din Demonii. acei stâlpi, arăta el, fuseseră înălțați nu pentru vrăbi, ci pentru ființele umane. În a sa cosmologie materialistă lipsită de suflet, nu există loc pentru milă, compasiune și solidaritate umană autentică. Aceasta este utopia socială a șigaliovismului, o ficțiune coșmarescă a fericirii compulsive dictată de stat. Dostoevski știa asta atunci când scria în februarie 1877 în jurnalul unui scriitor, citez: cum poți asocia oamenii pentru a-ți atinge țelurile civile dacă nu ai nicio bază în măreția și esențială idee morală? În aceste condiții, exterminismul social, anihilarea demonului social dispensabil, sau așa cum l-au înțeles național-socialiștii, rasial, al dușmanilor poporului, a burghezului, a culacului, a evreului, a aristocraților, a intelectualilor șovăielnici, a preoțimii, etc., devine o cauză sacră. Fraternitatea va fi creată ulterior din proletariat, iar tu, scrie Dostoevski, tu ești 100 de milioane de suflete condamnate la exterminare și nimic mai mult. Tu ești anihilat de dragul fericirii omenirii. Alții, aflați printre maeștrii de mâine, conducătorii circului, spun direct că n-au nevoie de fraternitate, că această creștinătate este un moment, un nonsens, și că viitorul umanității va fi proiectat doar pe baze științifice. Aceasta e rostirea lui Șigaliov. Doctrina lui Șigaliov a fost o utopie socială absolută, o sinteză logică perversă din Platon, Rousseau și Fourier. Modelat după chipul și asemănarea lui Nechaev, apologetul terorii Piotr Verhovenski merge chiar dincolo de Șigaliov, pe care îl percepe ca extrem de ineficient cu ale sale contemplații dogmatice. În fapt, șigaliovismul ar fi rămas un exercițiu de fantasmare socială sterilă, fără acești gangsteri ideologici care l-au transformat într-o catastrofă globală kafkiană. Este tocmai ceea ce poetul polonez Alexander Watt a identificat a fi prezența diavolului în istorie. O temă explorată cu maestrie de Leșe Coacovski și una pe baza căreia mi-am elaborat cartea omonimă. Secolul 20 a fost secolul lui Lenin. Leninismul nu poate fi înțeles decât dacă ne întoarcem permanent la Dostoevski. Dorința arzătoare de a reconstrui radical natura umană, ceea ce regretatul gânditor politic și biograf al lui Stalin, Robert C. Tucker, numea obsesia transformistă, era prezentă în convingerea lui Șigaliov că rezultatul final al libertății nelimitate trebuie să fie despotismul nelimitat. Visul s-a transformat în coșmar și rebeliunea prometeică marxistă a fost degenerată prin legitimarea ideologică a gulagului. Fatala intersectare dintre romantismul nihilist, caracteristic inteligenței ruse, și filosofia profetică a lui Karl Marx a dat naștere bolșevismului. Școala civilizației despre care a vorbit Nietzsche este totodată și o școală despre amenințările la adresa civilizației, incluzând barbaria ideologică. Amoralitatea nihilistă abolește îndelungatele distinții dintre bine și rău. Pentru Dostoevski, cea mai agonizantă dilema modernității și-are obârșii în ateismul militant agresiv. Extincția sacrului, masacrarea transcendenței, separarea de visul inocenței și năzuința către o puritate primordială recuperabilă aici și acum, hic et nunc. Inteligenția revoluționară rusă și urmașii ei considerau că salvarea se poate produce doar prin intermediul unei orgii apocaliptice a sângelui și focului. În locul iubirii, utopiștii radicali au cultivat, și iată, încă o fac, ura, răzbunarea, distrugerea. Textul de mai sus a apărut inițial în revista olandeză Nexus în 2014. Menționez că a fost tradus din limba engleză de către Marius Stan, căruia îi mulțumesc pe această cale. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.